Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Înainte ca mâine vicepremierul Andrei Spânu să se întâlnească la Sankt Petersburg cu președintele Gazprom Alexei Miller, cât poate plăti Morlova pe gazele naturale? Teleradio Moldova și Consiliul Audiovizualului în dezbateri publice după votarea în prima lectură a unei legi care le privește. Și presa internațională de astăzi și criza gazelor. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană trebuie să evalueze avantajele și dezavantajele achiziționării în comun a gazelor naturale, a declarat marți comisarul european pentru energie Kadri Simpson după o reuniune de urgență a miniștrilor energiei comunitari, informează Reuters. Simpson a adăugat că achizițiile comune de gaz sunt doar una din opțiunile pe care Uniunea Europeană le analizează pentru a-și face sistemul de gaze mai rezistent. Comisia Europeană analizează modul cum e concepută piața europeană de electricitate și adună dovezi legate de comportamentul unor furnizori de gaze după ce unele state membre au acuzat concernul rus de stat Gazprom că manipulează piața pentru a împinge prețurile în sus. O înaltă oficialitate de la Departamentul de Stat american a avertizat Europa să nu se supună presiunii rusești și să nu renunțe la procedurile necesare aprobării proiectului Nord Stream 2, o controversată conductă de gaz natural pe sub Marea Baltică spre Germania. Amos Hochstein, consilier pentru securitate energetică globală la Departamentul de Stat, a spus că dacă Rusia are mai mult gaz de transportat către Europa pentru a ușura criza energetică de aici, atunci ar trebui să facă asta prin conductele existente deja, inclusiv acelea care traversează Ucraina. Statele Unite și Europa nu ar trebui să fie, citez, împinse să renunțe la restricții, la procesul de reglementare și la procesul legal pentru a tempera o criză care, până la un punct, poate fi ușurată prin alte mijloace și mecanisme, am încheiat citatul. Europa suferă de pe urma unei creșteri record a prețurilor la gazele naturale pe fondul unei crize generale de aprovizionare. Rusia, cel mai mare distribuitor de gaze naturale din Europa, spune că e pregătită să livreze cantități în plus către Germania prin magistrala Nord Stream 2, care a costat 11 miliarde de dolari. Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin a declarat că regulatorii germani și europeni trebuie să aprobe conducta înainte ca aceasta să înceapă exportul de gaz rusesc. Curtea Constituțională de la Chișinău a dat undă verde inițiativei de modificare a articolului 70 din Constituție, înaintată de un grup de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate. Potrivit proiectului PAS, nu va mai fi nevoie de încuviințarea Parlamentului pentru reținerea, percheziționarea sau trimiterea în judecată a deputaților bănuiți de corupție activă sau pasivă, trafic de influență, îmbogățire ilicită și de spălare a banilor, așa cum prevede acum articolul 70 din Constituție. O curte de apel din Olanda a decis că Ucraina este deținătoarea legală a tezaurului Scitic, împrumutat din Crimea unui muzeu olandez în 2014. Piesele tezaurului, între care un coif și un pandantiv, ambele din aur masiv și cântărind peste un kilogram fiecare, fuseseră împrumutate de la 4 muzee din Crimea și de la unul din Kiev la începutul lui 2014 pentru o expoziție la Amsterdam, înainte de anexarea ilegală a peninsulei ucrainene de către Rusia. Decizia curții olandeze, care nu e definitivă, spune că muzeul din Amsterdam nu e obligat să returneze piesele împrumutate de la muzeele din Crimea, pentru că drepturile statului ucrainean, bazate pe legea muzeelor, au prioritate. Un tribunal din orașul Astrahan, sudul Rusiei, a condamnat la închisoare 4 membri ai sectei creștine martorii lui Jehova, în timp ce Rusia continuă reprimarea aderenților la acest grup religios. Comisia de anchete din Rusia a anunțat în 26 octombrie că 3 bărbați au fost condamnați la 8 ani de închisoare fiecare și o femeie la 3 ani și jumătate sub acuzația de extremism. Rustam Diarov, Evgeni Ivanov și Sergei Klikunov au fost declarați vinovați de crearea unei comunități extremiste, iar Olga Ivanova pentru că a luat parte la activitățile unui grup extremist. Cei 4 fuseseră trimiși în judecată în luna iunie. După ce martorii lui Jehova din Rusia au fost etichetați drept extremiști în 2017, autoritățile ruse au făcut zeci de raiduri și percheziții la locuințele credincioșilor, punând sub acuzare și arestând zeci de membri ai acestui grup religios. Liderii Pakistanului și Chinei au cerut comunității internaționale să ofere urgent ajutor umanitar și economic Afganistanului. Într-o declarație comună dată publicității marți, se spune că premierul pakistanez Imran Khan și președintele chinez Xi Jinping au discutat la telefon situația din Afganistan, care se confruntă înaintea iernii cu o lipsă acută de alimente și medicamente. Apelul comun vine după ce ministrul chinez de externe, Wang Yi, a discutat timp de două zile în Qatar cu reprezentanții ai administrației taliban de la Kabul. China le-a cerut talibanilor să păstreze granițele țării deschise și a oferit Afganistanului ajutor umanitar în valoare de 3 milioane de dolari alături de 3 milioane de doze de vaccin anticoronavirus produs în China. Autoritățile de la Pekin s-au opus tot timpul operațiunilor NATO conduse de Statele Unite în Afganistan. După ce talibanii au preluat puterea la Kabul în luna august, China și-a păstrat deschisă ambasada de la Kabul, dar nu a recunoscut guvernul condus de talibani.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, vicepremierul Andrei Spânu se va afla la Sankt Petersburg, unde are programat o întrevedere cu președintele Gazprom, Alexei Miller. Recent, demnitarul de la Chișinău a reafirmat că orice înțelegere pentru livrarea gazelor rusești trebuie să fie în interesul moldovenilor și la prețul cel mai bun pentru cetățenii noștri. În acest moment, a mai spus Spânu, Gazprom insistă pe prețul pieței, care se stabilește la sfârșitul fiecărei luni, cu o reducere de 25%. Guvernul de la Chișinău ar vrea ca prețul să se bazeze pe o formulă asemănătoare cu cea acceptată de Gazprom și în cazul altor țări, cu care a încheiat acorduri de lungă durată. Mai multe despre prețurile propuse Moldovei de la Liliana Barbaroșie.
Anunțată ca fiind un test achiziția primului milion de metri cubi de gaze de la o firmă poloneză, ar urma să evalueze capacitatea de import a gazului din surse alternative, au afirmat autoritățile moldovene. În ultima sa apariție mediatică, șefa executivului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, s-a ferit totuși cu oarecare surpriză să facă public prețul la care a fost încheiată tranzacția, spunând doar că e secret comercial, dar că orientativ ar fi vorba de 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Confruntată cu avertismentul Gazpromului că ia în calcul o sistare definitivă de livrări pentru Chișinău, Republica Moldova ar putea fi nevoită din decembrie să își procure toată cantitatea de gaz de pe piață, nu prin acorduri pe termen lung de la Gazprom ca până acum. Este în aceste condiții un detaliu semnificativ prețul la care s-a încheiat recenta tranzacție. Expertul comunității Watchdog Moldova, Valeriu Pașa, se declară convins că nu este.
Achiziția aceasta care a fost făcută ieri, ea este absolut irelevantă în perspectiva prețului, deși eu n-aș vedea nicio problemă să fie preț publicat. Noi nu vom procura gaz la prețuri de livrare peste lună. Deci balanța de gaz va fi acoperită cu ajutorul părții ucrainene prin împrumuturi unor cantități de gaz. Iar noi vom avea termen de câteva luni ca să identificăm cele mai bune oferte și să returnăm cantitățile de gaz ucrainenilor care ne ajută din contul lor.
Republica Moldova nu reușește de câteva luni să încheie o nouă înțelegere cu Gazprom pentru livrările din această iarnă, iar printre disensiunile cunoscute din tratative figurează prețul de achiziție și datoria istorică a Republicii Moldova, mai exact o restanță în plăți, acumulată începând din 1994 pe malul drept al Nistrului și care e estimată de Gazprom la peste 700 de milioane de dolari. Cifra este contestată la Chișinău, iar vicepremierul Andrei Spânu a precizat luni înainte de o viitoare întâlnire cu șeful Gazpromului Alexei Miller, programată pentru ziua de miercuri la Sankt Petersburg, că Moldova nu va achita nicio datorie până ce suma nu a fost verificată într-un audit independent. Iată cum vede cauzele disputei expertul comunității Watchdog de la Chișinău, Valeriu Pașa.
Trebuie să înțelegem că există diferite cotații a prețurilor. Există cotații pentru livrări de urgență, cum ar fi în decurs de maxim o lună sau de câteva zile. Există cotațiile pentru livrări pe termen lung, care se utilizează pentru procurarea unor cantități mai mari. Partea moldovenească a propus părții ruse Să încheie un contract exact pornind de la prețul de piață pentru livrări pe termen lung. Însă partea rusă a refuzat și a insistat să fie semnat un contract, prețul să fie revizuit în fiecare lună, reieșind din aceste cotații cu livrări peste o lună. Adică cam cele mai scumpe care sunt pe piață. Și asta însemnând undeva 1130 de dolari la perioada negocierilor. În condițiile în care, în această perioadă, aceste cotații cu livrări pe un an de zile sunt mult mai mici, în jur de 600 de dolari medie. Și Moscova a refuzat. Plus la asta, partea rusă insistă ca noi să achităm această așa numită datorie la gaz, care nu este auditată, nu este verificată, care conține în mod absolut evident părți abuzive. Vorbim de sute de milioane de dolari pe care noi nu avem cum să le recunoaștem drept datorii. Mai mult ca atât, partea rusă insistă, dacă înțeleg eu corect, ca această datorie a companiei Moldova Gaz, care e compania fiică a Gazpromului, să se transforme în datorie de stat, adică să achităm noi toți din buget coțiile, neregulile și proasta administrare a companiei Moldova Gaz în 10 și 10 de ani de zi. Dacă punem acești bani plus acest preț foarte ridicat, o să ne iasă foarte și foarte scump.
Republica Moldova, care consumă anual împreună cu regiunea sa estică în jur de 3 miliarde de metri cubi de gaze, se confruntă începând din această lună cu un deficit după ce Gazprom i-a redus cu o treime aprovizionările și a anunțat că vrea să-i treacă vânzările la prețul de piață. Guvernul moldovean, care s-a împrumutat cu gaz din Ucraina, a început totodată să testeze procurările de pe piața internațională. Dar continuă să discute și cu Gazprom, spunând că mai speră încă să obțină un acord pe termen lung, în condiții mai bune. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Partidul de guvernământ PAS a organizat astăzi dezbateri publice pe marginea proiectului de lege prin care, între altele, este revăzut mecanismul de aprobare și demitere a componenței Consiliului Audiovizualului și, de asemenea, se prevede și revenirea companiei publice Teleradio Moldova sub control parlamentar, așa cum a fost până în anul 2019. PAS a fost criticat de opoziție și de organizații ale societății civile pentru că a trecut de prima lectură acest proiect de lege fără a-l supune discuției cu societatea civilă. Diana Răileanu a urmărit dezbaterile de astăzi din Parlament, care pe alocuri au fost lacuțite.
Mai multe organizații non-guvernamentale de media consideră că legea modificată actualmente ca să fie redresată o situație anormală din punctul de vedere al guvernării, în viitor ar putea deveni o bombă cu efect întârziat, utilizată în interes îngust de o guvernare rău intenționată. Jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Durnea, a insistat asupra posibilității de revocare a membrilor Consiliului Audiovizualului în cazul în care va fi constatată activitatea defectuoasă a autorității sau în cazul respingerii de către Parlament a raportului de activitatea instituției. În opinia juristei, această prevedere este formulată vag și, odată pusă în practică, poate duce la condamnări în instanță.
Deci, la modul practic, un parlament, o majoritate parlamentară, ipotetic, rău intenționată, ar putea să respingă și să demită, să schimbe componența Consiliului de Supraveghere sau Consiliului Audiovizualului, indiferent de conținutul acestui raport, în lipsa unor criterii care să condiționeze această respingere.
Guvernarea își propune să readucă sub control parlamentar compania publică Teleradio Moldova, supravegheată în prezent de Consiliul Audiovizualului. De asemenea, Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al Teleradio Moldova urmează să aibă 7 membri numiți de Parlament pentru un mandat de 6 ani. Alexandru Verșinin face parte din actualul Consiliu de Supraveghere și imediat ce legea va intra în vigoare, mandatul său va pierde valabilitatea. Într-un schimb de replici cu deputata PAS, Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei de Profil, Alexandru Verșinin a spus că membrii Consiliului de Supraveghere de la Teleradio Moldova au mâinile legate când e vorba de politica editorială a companiei publice.
De știri, ceea ce se arată la știri, nu răspunde Consiliul de Supraveghere. Eu, în calitate de membru, nu am dreptul să mă implic în politica editorială a televiziunii. Eu aleg managementul companiei, altfel noi suntem acuzați de implicare în politica editorială.
Aveți dreptate, dar aici cred că este și o parte de analiză serioasă de ce este nevoie de un Consiliu care este impotent, da? Care nu poate acționa, nu poate lua măsuri în cazul în care este vorba de ineficiența administrării financiare a companiei. Dar în momentul în care este vorba de nerespectarea legii, cine se sesizează? Oare nu este asta și o parte de responsabilitate a noastră?
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, face parte din grupul de experți care consideră justificate modificările la care a procedat guvernarea. Noile reguli vor avea însă efect benefic dacă în fruntea instituțiilor a căror soartă este dezbătută în aceste zile vor fi alese persoane de bună credință și fără preferințe politice.
Marea provocare va fi să încercați să faceți alt gen de selecție decât s-a făcut până acum. Dacă după adoptarea legii, partidul de guvernământ nu va găsi o soluție să fie selectate persoane în Consiliul Audiovizual și în Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare, persoane care într-adevăr își doresc să facă audiovizual public, în cazul Moldova 1. Nu să facă slujbi pentru partidul dumneavoastră sau pentru alt partid, dar își doresc să pună această televiziune la dispoziția publicului. Atunci lucrurile vor merge și va exista încredere în reforma noastră.
Reprezentanții societății civile au recomandat guvernării să măsoare de 7 ori înainte să purceadă la numiri în funcții importante din audiovizual. Chiar dacă eventualul partizanat politic pare să aducă dividende partidelor aflate la guvernare, pe termen lung acestea vor avea de pierdut. Întrucât mai devreme sau mai târziu, orice partid de guvernământ ajunge în opoziție. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Securitatea europeană bate pasul pe loc. La întâlnirea de săptămâna trecută a miniștrilor apărării din NATO, cei 30 au izbutit doar cu mare greutate să-și ascundă tensiunile și diviziunile interne în urma retragerii pripite din Afganistan. Asta în ciuda comunicatelor oficiale împăciuitoare. Aceiași miniștri s-au regăsit ieri și azi împreună cu colegiilor din țările din Uniunea Europeană care nu sunt membre în NATO pentru a discuta efectele aceleiași retrageri pripite din Afganistan, precum și eternul proiect al unei armate europene, proiect sprijinit acum mai ales de Emmanuel Macron. Cu toate astea, în materie de securitate colectivă, o serie de foarte importante evoluții strategice și ideologice au putut fi observate recent. Mai întâi, interesul crescând al țărilor nordice neutre pentru o eventuală aderare la NATO. Cum o scrie EU Observer, vreme de aproape 3/4 de secol, cele 8 țări și teritorii autonome care formează Consiliul Nordic au evitat orice aluzie la chestiunile securitare pentru a evita o punere în încurcătura Suediei și Finlandei, care au până azi un statut de țări nealiniate. Consiliul Nordic este organismul oficial interparlamentar alcătuit din aleși din parlamentele naționale ale 8 țări și teritorii scandinave. Format în 1952, Consiliul Nordic are 87 de membri din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia, insulele Faroe, Groenlanda și insulele Åland. Anul acesta însă Consiliul Nordic i-a cerut secretarului general NATO Jens Stoltenberg, la rândul lui un norvegian, să vorbească în fața adunării parlamentare a Consiliului în luna noiembrie la Copenhaga. Se pare astfel că se iese încetul cu încetul din limburile acelui statut de neutralitate care a fost numit finlandizare. Finlandizarea este un termen care a desemnat de-a lungul războiului rece o formă particulară de neutralitate, una care se aseamănă mai degrabă cu supușenia și servilitatea față de un vecin puternic. Așa a fost Finlanda vis-a-vis de URSS în timpul războiului rece, când presa finlandeză se autocenzura necriticând URSS-ul, iar Finlanda oficial neutră se sovietiza politic. 6 din țările Uniunii Europene sunt neutre și astăzi: Austria, Suedia, Cipru, Irlanda, Finlanda și Malta. Ele nu fac parte din NATO. Neutralitatea Austriei a fost decisă în al doilea război mondial. Suedia a fost întotdeauna neutră, ca și Elveția, în ultimele 2 secole, iar neutralitatea Finlandei a fost ca și cea a Austriei, impusă de URSS după al doilea război mondial. Acum însă suedezii se arată din ce în ce mai favorabili aderării la NATO. Mai rămâne, din perspectiva celorlalți europeni, ca țări precum Suedia și Finlanda, care se apropie de NATO, să poată fi convinse să se alăture și proiectului de armată europeană atât de important tradițional pentru Franța și Germania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO, o găsiți mereu la moldova.europalibera.org. Presa internațională de astăzi a acordat un spațiu amplu actualei crize a gazelor naturale, subiect al dezbaterilor și de la Uniunea Europeană de astăzi. Revine la microfon Dan Alexe.
În ajunul reuniunii de astăzi a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, care se pregătesc să discute creșterea vertiginoasă a prețului electricității și gazului în Europa, 9 țări au făcut cunoscut că se opun unei propuse reforme a Comisiei Europene care implică o schimbare a regulilor pieței interne a energiei. Cum o anunță astăzi agenția Reuters, Austria, Germania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda și Luxemburg, dar și Letonia și Olanda, au semnat această declarație comună care cere instaurarea unor măsuri pentru a economisi mai degrabă energia și pentru a accelera ritmul conectării între rețele pentru a se ajunge la interconectarea a 15% din piața Uniunii Europene a Energiei până în 2030. Miniștrii energiei celor 27 reuniți astăzi discută despre un răspuns comun în fața crizei, ținând cont și de această poziție anunțată a unor 3 dintre țările nordice, care sunt printre cele mai prospere, dar și mai frugale, cum se spune. Printre măsurile propuse de alte țări mediteraneene pentru a atenua șocul crizei energiei, se numără scăderi sau scutiri de taxe, subsidii, dar și multe alte măsuri la nivel național pentru a-i proteja pe consumatori de asaltul asupra portofelelor lor declanșat de creșterea prețului energiei. Însă, toată lumea este de acord că e vorba aici de măsuri temporare și că trebuie găsită o soluție comună pe termen lung. Cum o scrie din nou Reuters, Comisia Europeană a anunțat că va lansa o investigație pentru a vedea dacă există eventuale disfuncționalități în funcționarea pieței interne a energiei, dar simultan cu asta, cum o anunță la Londra The Guardian, o serie de ONG-uri au cerut Comisiei Europene să înceteze să mai privilegieze giganții energiilor fosile și lobby-urile petrolului și gazului. Acestea sunt companii poluante care ar trebui ținute departe de sfera politicului și tratate așa cum sunt tratate și marile firme din industria tabacului. Firme precum Shell sau British Petroleum n-ar trebui să aibă acces la instituțiile europene, spun aceste ONG-uri precum Les Amis de la Terre sau Corporate Europe Observatory. Dincolo de rețelele de influență construite de lobbyiști în cadrul instituțiilor de la Bruxelles, ONG-urile mai sunt preocupate și de contactele născute din colaborarea strânsă dintre companiile de petrol și gaze și foști funcționari publici. Se estimează, scrie The Guardian, că aproximativ 70 foști importanți funcționari publici au fost recrutați de mari companii pentru ceea ce se numește know-how și agenda lor. Printre aceștia, fosta secretară de stat a Regatului Unit pentru energie și schimbări climatice, Amber Rudd, care acum este, scrie The Guardian, președinta Consiliului Consultativ al companiei petroliere britanice Equinor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Același subiect, criza gazelor naturale și în presa din România, unde Moldova și decizia autorităților de la Chișinău de a importa gaze din Polonia este bine văzută. Tania Radu.
Aproape toate știrile referitoare la Republica Moldova au astăzi titluri din categoria Maia Sandu, fapte, nu vorbe. Actual24.ro titrează lovitură pentru Moscova. Maia Sandu a luat o decizie în premieră în istoria Moldovei. Chișinăul începe să importe gaz din Polonia. G4 Media scrie că ar fi vorba de o achiziție de probă de 1 milion de metri cubi de gaz pentru a testa capacitatea de import din surse alternative. Pe același site este citat fostul deputat al Partidului Platforma Dreptate și Adevăr, Alexandru Slușari, care spune că singura soluție viabilă a Republicii Moldova este să împrumute volume de gaze din România, deoarece cumpărarea lor la prețurile exorbitante ale pieței nu ar fi rentabilă. Am încheiat citatul. Există și un comentariu legat de prima achiziție din sursă alternativă. Iulian Chifu, pe blogurile Adevărul, reamintește că afacerea Gazprom în Moldova e cel puțin ciudată. Gazprom vinde către Moldova Gaz, adică tot Gazprom, chiar dacă în acte e vorba de entități juridice diferite. Apoi, negocierile nu sunt comerciale pur și simplu, ci au implicat întotdeauna un pachet care cuprinde și condiții neeconomice, mai pe șleau spus, politice. Deocamdată, premierul Natalia Gavriliță a respins asemenea condiții, dar mâine se negociază din nou la Sankt Petersburg, după cum arată analistul. E vorba în această analiză și despre Igor Dodon și cum a încercat el să-și cumpere încă un mandat de președinte cu mecanismul îndatorării Moldovei către Rusia pentru gaze. Nu a câștigat alegerile, dar mita sa electorală prin intermediul prețurilor scăzute artificial s-a plătit, scrie Chifu. Și astăzi tot cetățenii Republicii Moldova sunt cei chemați să achite datoria. Actual 24 scrie și despre o altă promisiune a Maiei Sandu aproape îndeplinită. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a avizat proiectul de modificare a Constituției referitor la imunitatea parlamentarilor. În revista 22, Cristian Câmpeanu detaliază politica contractelor pe termen lung practicate de Gazprom și implicațiile ei geopolitice. Concluzia analizei ajunge și la România. Cităm, lucrurile sunt simple, dacă nu vine gaz prin Ucraina, nu vine nici în România. Odată cu scăderea producției interne din pură prostie politică, dependența de importuri, în special de la ruși, a crescut. Cu cât e mai ger în România, cu atât cresc importurile. Ori acum rușii livrează prin conductele Yamal, Turk Stream și posibil Nord Stream 2, nu prin Ucraina. În acest caz, e foarte posibil ca România să rămână fără gaz la iarnă, în condițiile în care rezervele sunt la 75% din capacitate. Am încheiat citatul. Putem citi pe contributors.ro și o analiză care privește mai de sus criza energetică generală. Veronica Onea, autor, scrie: prețul la gaz și la cărbune, combinat cu taxa pentru emisiile de dioxid de carbon din Uniunea Europeană, au determinat prețul la energia electrică, aflat de asemenea la un record istoric. În acest moment, se poate spune cu certitudine că actuala criză energetică anunță recesiunea post-pandemică, care, după unele aprecieri, ar putea fi mai dură decât cea din 2008-2009. Am încheiat citatul. Scenariile de evoluție sunt, în opinia acestei analiste, două, ambele sumbre, pentru că mizează pe trecerea la energia regenerabilă, fie în mod accelerat, variantă în care numai statele bogate se vor descurca, fie printr-o tranziție lungă, amenințată de prea puținul știut în realitate despre fiabilitatea modelului energiei din surse regenerabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este jurnalista Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În Parlament au avut loc audieri privind proiectul de lege conform căruia compania Teleradio Moldova va trece sub controlul Parlamentului. Acest proiect a fost elaborat și aprobat în prima lectură de Partidul de la Guvernare, PAS, și criticat de ONG-urile de medie și de Consiliul Audiovizualului. Aceștia au declarat despre o tentativă de subordonare politică a postului public de televiziune. Citiți pe site-ul Newsmaker dacă este așa. Ucraina este acoperită de un nou val de coronavirus, cu un nivel al mortalității fără precedent. Regiuni întregi ale țării sunt închise în carantină. România este lider în Europa după nivelul mortalității provocate de COVID. Numărul de decese înregistrat zilnic poate fi comparat cu populația unui sat. Rusia înregistrează în fiecare zi antirecorduri privind numărul de decese și de cazuri noi de contaminare cu COVID. Newsmaker prezintă analize despre ce se întâmplă în țările vecine. În cadrul negocierilor dintre Moldova Gaz și Gazprom s-a constatat că întreprinderea din Moldova a acumulat o datorie istorică de peste 700 milioane de dolari. Denotat că Gazprom a cerut că datoria să fie rambursată în regim de urgență, iar autoritățile Moldovei vorbesc despre necesitatea efectuării unui audit. Nismecher, împreună cu experți, a clarificat de unde a apărut această datorie dacă cetățenii regular plătesc pentru gaze.
Domnilor și domnilor, punem și noi punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe Facebook, Adnan Klasnicki, YouTube și Instagram. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.